Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Machi 22 mwaka 2016, ambapo tusikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, tukio la kigaidi nchini Ubelgiji lililotokea leo laendelea kutetemesha dunia, huku mataifa makubwa yakiapa kupambana na magaidi. Lakini hali ikoje nchini Ubelgiji kwa sasa?
Transport zote zimesimamishwa, alafu kiwa na gari naweza kaenda naona, lakini metro, zile metro kwenye airport jana, kuna kazi yote wamefunga. Public transport yote Brussels imesimamishwa.
Katika habari nyingine, wanachama wa chama cha FDC nchini Uganda wafanya maombi ya kutaka ushindi wao katika uchaguzi uliopita. Pamoja na maombi hayo, ni nini wanachokifanya?
Tutakuwa tunaendelea na hiyo effort ya kuona eti wanaweka independent audit. Lazima tupate ukweli kilichotokea kwenye piga kula hii.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo hii, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia, na msomaji wako ni Mkamiti Kibayasi.
Kundi la wanamgambo wa Kiislamu, Islamic State, limedai kuhusika na milipuko mitatu iliyotikisa mji mkuu wa Ubelgiji wa Brussels leo asubuhi na kusababisha vifo vya takriban watu 30 na wengine 130 kujeruhiwa. Vyombo vya habari vya nchi hiyo vinaripoti kwamba milipuko miwili ilitokea kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa na kituo cha treni za chini katikati ya mji mkuu. Waziri Mkuu wa Ubelgiji Charles Michel ametoa wito kwa utulivu na kueleza hii leo kuwa ni siku ya kiza kwa nchi yake. Mjini Havana, Rais Barack Obama alihutubia katika chuo kikuu, amesema watafanya kila wawezalo kinalohitajika kusaidia marafiki wa Ubelgiji na kuwafikisha mbele ya sheria waliohusika na mashambulizi hayo. Anasema ni lazima watu waungane pamoja kupambana na ugaidi dhidi ya watu wasio na hatia. Maafisa wa Marekani mara moja wamechukua hatua za ulinzi dhidi ya shambulizi jipya la ugaidi leo Jumanne, katika saa kadhaa baada ya milipuko mitatu iliyosababisha vifo iliyotokea kwenye uwanja wa ndege na kituo cha reli cha chini ya ardhi mjini Brussels. Ubalozi wa Marekani mjini Brussels unashauri kwamba Wamarekani waliopo huko watulie mahala walipo na kuepuka usafiri wa umma katika mji mkuu wa Ubelgiji. Imesema raia wa Marekani huko wanatakiwa kuangalia ripoti za vyombo vya habari, kufuata maelekezo kutoka kwa maafisa na kuchukua hatua mbadala kuimarisha usalama wako binafsi. Wakati wa wizara ya usalama wa ndani hapa Marekani imesema inafuatilia kwa karibu maendeleo katika mashambulizi ya Brussels, na imesema haitasita kurekebisha mabango yake ya usalama kama ikibidi ili kuwalinda watu wa Marekani. Inasihi raia kuripoti haraka harakati yoyote yenye utata kwa maafisa wa eneo popote pale walipo. Rais wa Marekani Barack Obama leo ametambua kwamba kulikuwepo na historia ngumu kati ya Marekani na Cuba, lakini alitoa ujumbe wa amani kwa watu wa Cuba wakati akikamilisha ziara yake katika nchi hiyo ya kikomunisti. Sande Shomari anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Mary Alice Salinas.
Havana iko maili 90 ambazo ni sawa na kilomita 145 kutoka jimbo la Florida hapa Marekani, lakini akasema ili kufika Cuba inapaswa kwenda umbali mrefu kupita vizuizi vilivyowekwa katika historia, vizuizi vya maumivu na utengano. Obama aliwaambia mkusanyiko wa watu waliokutana huko El Gran Teatro de Havana, amesema tofauti zilizopo baina ya serikali za Washington na Havana ni za kweli na zina umuhimu wake, lakini amesema pande zote mbili zinaweza kuendelea mbele kwa kubadilisha mahusiano ya kihistoria. Obama alitangaza kwa ujasiri kwamba amekwenda huko kuzika vita baridi vya Marekani pamoja na kupanua wigo wa urafiki na Cuba. Obama pia ametoa mwito wa kusitishwa vikwazo vya zamani vya kiuchumi vya Marekani kati ya nchi ya Cuba, ambavyo amesema ni mzigo uliopitwa na wakati kwa watu wa Cuba, na badala yake wakati umefika wa kuondoa vikwazo hivyo. Lakini Rais Obama pia alilazimika kuikosoa serikali ya Cuba, akisema kuwa hata kama vikwazo vitaondolewa, watu wa Cuba bado hawataweza kuishi bila kuona mageuzi ya kidemokrasia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Jumanne ya leo haina umaarufu mkubwa kama ule wa Super Tuesday iliyofanyika mapema mwezi huu, lakini wafuasi wa chama cha Republican hapa Marekani watakuwa wakifuatilia kwa makini uchaguzi wa awali wa urais katika jimbo la Utah. Jambo ambalo wengi wanalitazamia ni iwapo wapiga kura wa chama hicho wataweza kumteua mgombea mwingine kando na Donald Trump. Utah ni jimbo muhimu kwenye hesabu ya wajumbe, ambapo mshindi wa uteuzi wa chama cha Republican anahitaji kujipatia wajumbe 1237 kabla ya kongamano la chama hicho mwezi Julai. Wapinzani wa Trump wanataka kumdhibiti ili kuwe na uhuru wa kumteua mgombea mwingine wa chama hicho. Senator Ted Cruz amekuwa akiongoza kwenye kura ya maoni katika jimbo la Utah, lakini anahitaji wingi wa kura ili kuweza kuchukua wajumbe wote 40 wa jimbo hilo. Serikali ya Sudani Kusini inasema mwishoni mwa wiki hii itasitisha kulipa malipo ya hoteli ya kiasi cha wanachama wa uasi 600 ambao wamekuwa wakiishi mjini Juba tangu Disemba mwaka jana kwa ajili ya kufanya kazi ya utekelezwaji wa mkataba wa amani ulioafikiwa Agosti mwaka jana. Timu hiyo pia imekuwa ikifanya maandalizi ya kwenda Juba kwa kiongozi wa waasi Riek Machar. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Kusini Barnaba Mariel Benjamin anasema serikali imeanza kulipa malipo baada ya kundi la pamoja la nchi za Marekani, Uingereza na Norway, yani Troika, pamoja na tume ya pamoja uangalizi na tathmini JMEC, ambapo ilisitisha malipo yake. Benjamin anasema serikali haina tena uwezo wa kufanya malipo hayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama ulivyosikia kwenye taarifa ya habari, takribani zaidi ya watu 30 wameuawa na karibu 130 kujeruhiwa katika mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea kwenye kituo cha treni za mjini kwenye uwanja wa ndege. Waziri Mkuu wa Ubelgiji Charles Michel ametoa wito kwa utulivu na kueleza hilo leo kuwa ni siku ya kiza kwa nchi yake. Abdu Shakur Abud ana maelezo zaidi.
Waziri wa mambo ya ndani wa Ubelgiji Bernard Cazeneuve amesema taifa limeimarisha usalama kufuatia mashambulizi haya gaidi, na kwamba usalama mipakani umeimarishwa tangu mashambulizi ya Paris ya Novemba, na hasa baada ya kukamatwa kwa Salah Abdeslam siku ya Ijumaa.
Par ailleurs, ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues,
Kufuatia kukamatwa Saleh Abdeslam Ijumaa iliyopita, nilieleza kwamba usalama utaimarishwa. Sasa kufuatia mashambulizi ya leo asubuhi mjini Brussels, nimeamua kuongeza polisi 1600 zaidi katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu.
Inaripotiwa kwamba kulikuwepo na angalau milipuko mitatu iliyotikisa mji mkuu wa Brussels. Milipuko miwili ilitokea kwenye uwanja wa ndege na mlipuko mmoja katika kituo cha treni cha chini kwa chini katikati ya mji mkuu, ambako vyombo vya habari nchini humo vinaripoti ulisababisha vifo vya watu 15 na wengine 55 kujeruhiwa. Video zilizochukuliwa na simu za mkono zinaonyesha watu wakikimbia kutoka uwanja wa ndege wa Zaventem wakati mlipuko pacha ilitokea saa 2 asubuhi. Shahidi mmoja kwenye uwanja wa ndege wakati wa mlipuko ameeleza kile alichokiona na kusikia.
We were in the elevator for going down for taking the train. I heard an explosion.
Tulikuwa ndani ya lifti, tulikuwa tunashuka chini kwenda kwenye treni, nikasikia mlipuko. Hilo lilikuwa bomu la kwanza, na tulipotoka nje wakati huo huo kukatokea mlipuko wa pili, na hapo tukaona milango iliruka, madirisha yalivunjika na paa kuanguka.
Kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Brussels kimefungwa na usafiri wa treni na basi umesitishwa. Akizungumza mjini Havana, Rais Barack Obama amesema watafanya kila wezalo kinachohitajika kusaidia marafiki wao wa Ubelgiji na kuwafikisha mbele ya sheria waliohusika na mashambulizi hayo. Anasema ni lazima kwa watu kuungana pamoja kupambana na ugaidi dhidi ya watu wasio na hatia. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na mashambulizi hayo. Mkazi mmoja wa Oslo aliyekuwa anasafiri hii leo kutoka Brussels anasema hali ni wasiwasi, watu wanauoga.
Hali haijakuwa nzuri sana, kila mtu anaogopa. Ah, wameogopa ndio wako hatarini sana, hawajui wafanye nini. Sijui kama wanafikiria ndio itaendelea au ndio mambo yashaisha. Ndio wamejifungia ndani, hawatoki hata nje. Mpaka huyu rafiki yangu alipoenda dukani kasachiwa mbwa na kila kitu, majeshi. Sasa hivi kwa hali ya ulinzi sana.
Maafisa wa usalama katika miji mingine ya Ulaya kuanzia Frankfurt, London, Paris na Amsterdam wameimarisha usalama katika viwanja vya ndege kutokana na mashambulizi hayo ya mabomu huko Ubelgiji.
Kufuatia tukio hilo la kigaidi nchini Ubelgiji, niliongea na mkazi wa nchini humo Mbize Eric, ambapo kwanza nilitaka kujua hali kiujumla ilivyo kwa sasa.
Ya hivi ndani kwenye barabara naona wasirikani na kwenye polisi na ni transport zote zimeshimamishwa, alafu kiwa na gari naweza kaenda naona, lakini metro, zile metro kwenye airport yana kuna kazi yote wamefunga, public transport yote Brussels imeshimamishwa.
Na mpaka hivi sasa wana usalama wanasemaje hapo Brussels, hali ikoje kiujumla katika kuwatafuta hao waliohusika?
Ya wangali wanatafutisha kwenye polisi hivi, kwa natafutisha, wanataka wa nani amefanya vile, naona yani wanaanza kuuliza watu wenye walikuwa pale kwenye metro au kwenye airport ilitendeka, lakini hawajapata kitu sahihi, hawajajua ni nani. Wenye walisema ni mtu alisema aliona kwenye airport mtu alikuja akaanza kusema wala akbala.
Na kiujumla wananchi wa hapo Ubelgiji na miji ya karibu na Brussels wenyewe wanachukuliaje tukio hili?
Ya watu wote hivi wanaoga, hata ukifika fasi zote hawa wanauzisha vitu wamefunga. Lakini nyingine mjini kuna shida, kama mjini penye nilikuwa hivi, mimi nafika Anvers niko kwenye gaa hapa, naona watu huko wanaendelea, hakuna shida, lakini hakuna watu wote wanazungumza kuhusu hii nani hii atanta imekuwa hapa.
Na pengine kwa siku ya kesho, je, mmeambiwa kwamba msiende makazini ama serikali inasemaje?
Ya hivi hawajatangaza, lakini nimesikiliza kwamba Brussels nadhani jana hakuna masomo, watu wenye wanaenda kumasoma hawaendi tena, ama ofisi yote nayo wamefunga tena. Polisi ilitangaza imesema watu wabaki fasi zenye wiko, unaona watu ni shida, unaona magari yanaenda lakini hauone watu wanaenda na miguu, au uone watu wanaenda na miguu, unaona magari tu, yani kukutana na mtu ni shida.
Na tukio hili limetokea mara baada ya yule mshukiwa aliyehusika na mashambulizi ya Parisi Ufaransa kukamatwa. Je, kabla ama baada ya kukamatwa kwake kulikuwa kuna ishara yoyote ya watu kuwa makini, pengine tukio kama hili linaweza likatokea?
Ya ukiona vinaweza likatokea na hiyo juu, kutoka ile siku walimkamata unaona watu walikuwa wanafurahi sana, baada kuona hivi imetokea mtu anaweza kujiwaza sio leo wamefanya, unaona ni vitu vyenye walikuwa wanapanga, hauwezi kusema walimkamata juzi alafu leo wafanye hivi, unaona ni vitu vyenye walikuwa wanafanya.
Lakini maisha kiujumla kabla ya matukio haya na kabla ya kukamatwa kwa mshukiwa huyu hapo Ubelgiji, je, wananchi wake walikuwa wanaishi katika hali ya wasiwasi au maisha yao ilikuwa kama kawaida?
Ja, ukiona nani security kwenye barabara au fasi yote ukikuwa unaenda, unaona security, unaona police, unaona askari, yani tulikuwa tunajua kwamba kuna kitu kinaweza kikatokea, ulikuwa unaona wanachunga kitu.
Je, kuna jamaa yoyote ambaye unamfahamu ambaye pengine umesikia amejeruhiwa au ameathirika kwa namna yoyote na hili shambulizi?
Ah, bado sijajua, jua hawajatangaza kwanza, wamesema watu kuliko kwenye hospital, yani hawajatangaza waseme watu wenye walifariki nationality walitoka wapi, bado hawajatangaza hizi sahihi.
Ni Mbize Eric akizungumza na South America kutoka Ubelgiji.
Basi msikilizaji, tukiwa bado tunafuatilia mashambulizi haya ya Ubelgiji, mwenzangu Dushakur Abode amezungumza na kaimu balozi wa Tanzania nchini Ubelgiji, Agnes Kayola, na kumuuliza kwanza ubalozi wa Tanzania umechukua hatua gani kuhakikisha kwamba Watanzania wapo salama.
juhudi tulizozifanya ni pamoja na kuwasiliana na baadhi ya Watanzania ambao wameweza kupatikana kwa simu, kwa sababu tangu asubuhi mawasiliano ya simu yamekuwa ni magumu sana. Kwa hiyo kwa wale ambao tumeweza kuwapata, tumejaribu kuongea nao na kuona kwamba wako salama. Na wale wengine ambao wako mbali, kwa mfano wanafunzi wanaofanya kazi maeneo mbalimbali, tumewasiliana na mwenyekiti wa jumuiya wa Tanzania aliyoko hapa ili aweze kutuma barua pepe na kuona kwamba kama kuna ambaye yoyote ambaye anaweza kutujibu kusema kwamba labda alikuwa anasafiri au alikuwa na ndugu yake au alikuwa na rafiki ambaye ni Mtanzania ambaye amekutwa kwenye matukio hayo yaliyotokea leo asubuhi.
Matukio kama haya yanashatokea sasa Paris na sasa Ubelgiji. Ubalozi unajitayarisha vipi kutayarisha wakazi wake kutokana na hali kama hiyo, kutoa ushauri na msaada?
Kwa kweli kama ubalozi, kama tunavyofahamu, tahadhari mbalimbali tumekuwa zikitolewa kwamba tujitahidi kutokwenda kwenye maeneo yale, maeneo ya msongamano wa watu ambapo tunahisi kwamba labda tunaweza tukavamiwa. Kwa hiyo tahadhari kama hizo watu wamekuwa wakizichukua kila mara, na zaidi sana wakati ambapo yanatokea matukio kama haya. Kwa hiyo watu wanajitahidi kutokwenda kwenye maeneo ambayo yana mikusanyiko ya watu wengi.
Je, mnawasiliana na serikali ya Ubelgiji, wanakupeni ushauri na mambo kama hayo juu ya matukio yanavyotokea?
Kama ubalozi tumeshapewa ushauri na serikali ya Ubelgiji. Tuliitwa kwenye Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na kuelezwa kwamba kwa sasa hivi hali ndio kama hiyo ilivyo. Matukio kama haya ya kigaidi yamekuwa yanatokea mara kwa mara, kwa hiyo tujitahidi kwa vile tunavyoweza kuweka hizo tahadhari, ikiwa ni pamoja na sisi wenyewe kwenye maeneo ya ubalozi kujiwekea labda kamera ili kuona wale watu wanaoingia na kutoka, ili hata kama litatokea tatizo lolote basi waweze kutusaidia na kuidentify. Kwa hiyo wametusisitizia sana sisi kama ubalozi na kama balozi nyingine kuwa na vitu vya tahadhari kama kamera na vitu vingine ambavyo vitasaidia.
Ni sauti ya kaimu balozi wa Tanzania nchini Ubelgiji, Agnes Kayola, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Brussels, Ubelgiji. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Liberia wameagiza kufungwa mpaka wake na nchi jirani ya Guinea hii leo kufuatia wasiwasi wa mlipuko mpya wa virusi vya Ebola. Waziri wa habari wa Liberia, Len Eugene Nabe, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba kufungwa huko ni kwa nia ya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa, na amesema mpaka huo utaendelea kufungwa hadi hapo hali itakapoimarika. Nabe alisema, hatutaki kuruhusu fursa ya hatari yoyote katika ugonjwa huu. Shirika la afya duniani, WHO, lilitangaza mwezi Disemba kwamba Guinea sasa ipo salama kufuatia mlipuko wa Ebola katika kanda hiyo. Lakini Machi 17 mwaka huu WHO ilithibitisha kesi mbili mpya za Ebola katika kijiji cha Koropara huko Guinea, ambapo mama na mtoto wake wa kiume mwenye umri wa miaka 5 walipatikana na virusi hivyo.
Luteni Kanali Darius Ikura Kure, mwanajeshi wa jeshi la Burundi, ameuawa kwa kupigwa risasi hii leo akiwa ndani ya makao makuu ya jeshi. Mwanajeshi huyo alikuwa akiongoza operesheni za kuwasaka watu wenye silaha kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Haidala Hakizimana na ripoti kamili.
Kwa mjibu wa vyanzo vya habari kutoka jeshi la taifa, Luteni Kanari Darius Kurakure amepigwa risasi akiwa ndani ya makao makuu ya jeshi la Burundi majira saa 6 mchana, wakati idadi kubwa ya wanajeshi wanaofanyia kazi kwenye makao makuu hayo ya jeshi walikuwa tayari wameelekea nyumbani kuchukua mlo wa saa 6. Risasi zimesikika na baadaye habari hizo zikaanza kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Hayati Darius Kurakure alikuwa kamanda wa kikosi cha jeshi katika kambi ya Muzi Mwenda kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Mwanajeshi huyu ambaye aliingia jeshini kutoka kundi la wasi la FDD, tawi la kijeshi la chama cha CNDD-FDD kilichoko madarakani kwa sasa, alikuwa akiongoza operesheni za kusaka makundi ya watu wanaobebelea silaha kaskazini mwa jiji la Bujumbura katika kata za Mutakura, Cibitoke na Ngagara. Amekuwa akituhumiwa na baadhi ya wakazi wa kata hizo kuwaua, kuwatesa na kuteka vijana wakazi wa kata hizo, kati ya zile zilizoshuhudia maandamano ya kupinga Rais Pierre Nkurunziza kugombea muhula watatu, ambapo baadhi yao hawajulikani walipo sasa. Huyu amekuwa afisa watatu wa jeshi la taifa mwenye cheo cha juu kuuawa na watu wasiojulikana tangu Burundi ilipoingia katika mgogoro wa kisiasa Aprili mwaka jana. Luteni Jemedal Adolphe Nshimirimana, aliyewahi kuwa mkuu wa idara ya upelelezi Burundi, aliuawa kaskazini mwa jiji la Bujumbura, na siku chache baadaye Kanali Jean Bikomagu, aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ya Burundi wakati Burundi ilipokuwa katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kabla ya miaka ya 2000, na pia aliuawa na watu waliokuwa wanabebelea silaha. Siku chache baadaye pia mkuu wa majeshi wa sasa Luteni Kanali Prime Niyongabo alinusurika kifo baada ya kulengwa na watu walioshambulia msafara wake akielekea kazini asubuhi. Vifo hivyo vya kulengana ni kufuatia mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi. Juhudi za kimataifa zimekuwa zikifanyika ili kumaliza kwa amani mzozo wa kisiasa unaoikabili Burundi kwa zaidi ya miezi 10 sasa, ambao ulipelekea Warundi zaidi ya 400 kufariki dunia na wengine zaidi ya 250,000 kutoroka nchi, wakiwemo wanasiasa wa upinzani, wafuasi wa chama tawala, wajumbe wa mashirika ya kiraia, pamoja pia na raia wa kawaida. Haidara Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Wanachama wa chama cha Forum for Democratic Change, FDC, wamefanya maombi katika ofisi zao kote nchini Uganda, wakimtaka Mwenyezi Mungu kuwapa kile wanachosema ushindi wao katika uchaguzi mkuu wa mwezi Februari wa Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenesi Bwire, na ripoti kamili.
Ni maombi yaliyofanyika katika ofisi zote za chama kikuu cha upinzani nchini Uganda, FDC, wafuasi wakiomba Mwenyezi Mungu kuisaidia Uganda kuwa nchi yenye amani inayoheshimu sheria na kuhakikisha haki inatendeka kutokana na uchaguzi wa mwezi Februari ambao matokeo yake yamepingwa na wanasiasa upinzani, waangalizi wa kimataifa wakisema haukuwa huru na haki.
Wa ala wadi alladhi yusajjin kiza besije.
Kiongozi wa chama hicho Meja Jenerali mstaafu Mugisha Mtu ameonya wale wote walio madarakani dhidi ya kuvunja sheria na kuwakandamiza wenzao, akifichua kwamba kila mara anazungumza na makamanda katika jeshi na polisi, akiwahimiza kuheshimu sheria na kutumikia raia kwa haki na uwazi. Mtu ameeleza kwamba wana njia nyingi za kudai haki yao, na ni maamuzi yao kwamba wadai Mwenyezi Mungu wanachokiita haki yao waliopokonya na Rais Yoweri Museveni. Chama cha FDC kinadai kuwa na uhakika kwamba kilishinda uchaguzi mkuu wa mwezi Februari, lakini wakanyima ushindi wao kupitia kwa wizi wa kura.
Tutakuwa tunaendelea na hiyo effort ya kuona eti wanaweka independent audit. Lazima tupate ukweli kilichotokea kwenye piga kura hii.
Watoto mayatima wasiokuwa na makao wanaolipiwa karo ya shule kwa msaada wa Dr. Kiza Besije wamekuwa katika maombi hayo, wakiomba serikali kumwachilia huru ili aweze kuwasaidia.
Ni bananga babali yao.
Na huku maombi yakiendelea, mahakama kuu imesitisha uamuzi wa mahakama ya chini kuhusiana na ombi alilowasilisha Besije akitaka polisi kuondoka nyumbani kwake anakozuiliwa kwa muda wa mwezi mmoja sasa. Mahakama ya chini ilitarajiwa kutoa uamuzi wake hii leo baada ya jaji Prosi Katushabe kukataa ombi la serikali hiyo jana kwamba kesi hiyo isitishwe na kwamba Besije alikuwa akimaliza muda wa mahakama. Idadi kubwa ya polisi sasa imeongezeka nyumbani kwake Besije baada ya uamuzi huo, ikihofiwa kwamba wafuasi wake wanapanga maandamano kuelekea kwake na kumtoa kwa lazima.
Na wakiweze kumnyanyaza yule aliyokuwa flag bearer wapate mzima. Unafikiri mambo gani ambayo yanatendeka huko chini kwa watu wa kawaida?
Besije ameripoti kupata kifaa kipya asichokijua ndani ya gari lake lililokuwa linazuiliwa na polisi tangu siku ya mwisho ya kampeni. Besije amesema kifaa hicho kilikuwa kimeunganishwa na sehemu ya engine ya gari na kiligunduliwa na wafanyikazi wake gari hilo lilipoachiliwa na polisi hiyo jana. Polisi wamekana kuwa na ufahamu kuhusu kifaa hicho. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia dazeni ya wasichana na wanawake ambao wamelazimishwa kuolewa au kushikiliwa kwa nguvu na kutumiwa kama watumwa wa ngono, na ambao hivi karibuni walifanikiwa kuachiliwa huru kutoka katika mikono ya mateka wao Boko Haram kutokana na juhudi za jeshi la Cameroon na Nigeria. Waliachiliwa huru baada ya uvamizi ambao ulifanyika katika mji wa Chigachia ambao uko nchini Cameroon na Nigeria. Mwandishi wa VOA Edwin Kinzeka na ripoti, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Akiongea kwa lugha ya Kanuri inayozungumzwa kaskazini mwa Cameroon na kaskazini mashariki mwa Nigeria, Aisha Musa anasema baada ya kutakiwa na wazazi wake aolewe akiwa na umri wa miaka 14, hiyo ilikuwa ni mwaka jana, mume wake alimchukua hadi kwenye msitu wa Sambisa, ngome kuu ya Boko Haram iliyoko kwenye mpaka wa Cameroon na Nigeria.
Wanda ya dauke ni. Chine ya cheshi ya gaji da chikinsu.
Wakati ya kiwa huko, mume wangu waliongoza kundi la watu ambao wanatumia pikipiki ambalo lilisafirisha wapiganaji wa Boko Haram kwenda kuiba, kuteka nyara na kuua ng'ombe, kuvamia mashamba na masoko kote nchini Cameroon na Nigeria. Msituni hapo kulikuwa na wasichana wengi, wengine wakiwa wadogo kuliko mimi, ambao walitumika kama watumwa wa ngono kwa ajili ya wapiganaji wa Boko Haram ambao hawakuwa na wake. Baada ya mwaka mmoja wa kukaa msituni, mume wangu alisema hali ya maisha ilikuwa inazidi kuwa mbaya na maisha yetu yalikuwa yakitishiwa mara kwa mara na uvamizi uliokuwa ukifanywa na jeshi. Niliamua kukimbia na fursa ilijitokeza pale wanajeshi wa Cameroon na Nigeria walipowashambulia, na hivyo nilijisalimisha kwa wanajeshi.
Aisha anasikitika kwamba baada ya kuachiliwa huru jeshi la Cameroon lilimchukua mume wake na kumpeleka sehemu isiyojulikana, na yeye aliombwa kusafirishwa hadi kambi ya wakimbizi ya Minawao kaskazini mwa Cameroon. Shakaria Habiba mwenye umri wa miaka 42 anasema alichukuliwa kwa nguvu kutoka nyumbani kwa mume wake huko Achigachia pamoja na dazeni ya wanawake na wasichana, na walio wachukua walikuwa wanaume 15 waliokuwa na silaha nzito na wakaenda nao.
Nilikaa kwa takriban miezi 10.5 na wapiganaji wa Boko Haram msituni, eneo ambalo hata siwezi kulitambua. Wakati nikiwa huko nilifukiwa mpaka kiunoni kwa takriban siku 20 kama adhabu ya kuwa Mkristo. Baadaye nilichukuliwa kama mke wa nne wa Muislamu mmoja katika kundi la Boko Haram.
Habiba, ambaye aliwasili katika kambi ya wakimbizi ya Minawao akiwa na mtoto wa miezi 3, anasema kulikuwa na mamia ya wasichana wa Cameroon na Nigeria katika maficho ya Boko Haram ambao walikuwa wakifanya kazi za nyumbani na kutumika kama watumwa wa ngono kwa ajili ya wapiganaji. Anasema wale walioshika ujauzito walikabidhiwa kwa wakunga wa jadi wakati wa kujifungua. Mwaka 2013 Nigeria iliripoti kwa Boko Haram ilizidisha utekaji nyara kwa kuwachukua wasichana wadogo na kuwauza kama watumwa wa ngono au kuwalazimisha kuolewa na wapiganaji. Mbinu hizo zilisababisha shutuma kali za kimataifa, lakini juhudi za kuzuia utekaji nyara au kuwaokoa wasichana wadogo hazikufanikiwa. Mamia ya watoto wa shule wametekwa kutoka shule moja ya Chibok nchini Nigeria na bado hawajapatikana. Hali hii imevuka mpaka na kuingia hadi nchini Cameroon mwaka 2014, ambapo jeshi lilitangaza kwa wasichana wengi katika eneo lake la mpaka na Nigeria wamechukuliwa na kuozeshwa kwa nguvu na wapiganaji wa Boko Haram. Cameroon inasema inawakabidhi wasichana na wanawake kwa mashirika ya Umoja wa Mataifa ili kupata ushauri na saha na huduma nyingine. Umoja wa Mataifa unasema uwaso takriban miaka 6 wa Boko Haram umeua zaidi ya watu 20,000 na kuwakosesha makazi zaidi ya 2.5 million.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Na hapa tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Edwin Collins, msimamizi Abdul Shakur Abud, mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington.